zinām mērā varētu piekrist, ka dēļ ģeopolitiskās situācijas un kopējās situācijas aviācijas sektorā pasaulē, jā, viennozīmīgi šis nav tas labākais brīdis, bet tajā pašā laikā es domāju, ka viennozīmīgi ir pareizi tas, ka pie tā tiek strādāts patstāvīgi, jo aviācijas sektors kā tāds pasaulē kopumā nav nemaz tik plašs un faktiski vienmēr katra kompānija zin, kā iet kaimiņam, citai kompānijai, tādēļ patstāvīgi ir jāuzrāda labi rezultāti, lai faktiski pēc tam varbūt gluži mazāks darbs būtu ieguldāms, pierādot, cik ļoti pozitīvi ir notikuši procesi biznesā attiecīgi avio kompānijai. Pie tā tiek strādāts patstāvīgi un tas arī rada šo optimismu.